Srdačan pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Pred nama je prvo kolo Lige prvaka i odmah na startu u grupi C, grupi smrti. Jel, imamo sjajnu utakmicu na Giuseppe Meazzi između Intera i Bayerna, koju ćemo evo posebno u ovoj epizodi najaviti. Po prvi put u našem podcastu imam čast pozdraviti jednog interistu, tako da kažem. Sa nama je danas Nikola Janković, freelance reporter i autor podcasta Sve u 16. Dobrodošao i ako sam nešto propustio, nadopuni me i proširi.
Pa, propustio si samo da kažeš da Meazzi, to je dobro što si rekao, nisi rekao San Siro, tu bi se naljutio, šalim se. Ali da je to recimo fudbalska katedrala Evrope i ako jednog dana bude morala da ode u istoriju, bit će mi, razumjet ću to, ali će mi biti neizmjerno drago, neizmjerno žao što je takav jedan stadion će morati vjerojatno da bude srušen u nekom trenutku. Ne znam da li ste bio i neko tvojih neko tvoje publike, da li je bio na tom stadionu, ta akustika je neverovatna i jedan od aduta za sutrašnju utakmicu je upravo to. Pozdrav tebi i tvojim gledalcima pre svega iz Beograda.
Hvala ti na odzivu i želji da podijeliš u biti s nama i svoje vrijeme i znanje i iskustvo sa našom cijenjenom publikom. Na Giuseppe Meazzi ili San Siro, nažalost nisam bio, ali stvarno puno prijatelja, puno ljudi koji su bili, vratili su se sa samo najboljim riječima i wow. Tako da žao mi je, volio bih nekad biti. Evo, znam da se nešto priča u biti zadnje vrijeme da će ga ili rušiti ili će napraviti zamjenski negdje drugo stadion. Ne znam, nisam baš puno u tome, ali nešto se šuška oko toga, mogu negdje pomalo nazrijeti. A znam, upravo se slažem što si rekao u biti, katedrala, baš jedan kultni stadion, tako da bit će svakako žao mi ako ga sruši ili nešto tako ako se desi.
A on je građen u jednoj eri kada su se malo stadioni drugačije percipirali. Imate strme tribine koje su onako dole usmerene jedna i druga i čak i treći sprat direktno prema terenu. I ceo glas i cela buka se sliva, usmerena je pravo na teren, plus je pokriven dole, onako nevjerovatna akustika se pravi. Znači, čak i kad nije pun, recimo kad se stvori neka šansa, a na stadionu je 35-40 hiljada ljudi, stvori se ogromna buka, a ovo je rasprodato, tako da biće stvarno, čuće se i navijači Bajana sigurno sa nekog trećeg sprata gore, ali sve što se dešava na stadionu, sve se čuje, svaki povik onako. To je stvarno kao da je neko zamislio da napravi opersku salu u kojoj će biti dobra akustika za orkestare, tako je urađeno na Meazzi, tako da ako ništa drugo, bit će dobar riteton sa utakmice, ako bude loša igra, ovo ostalo je za pojačavanje.
Da, jel se očekuje pun stadion, jeste, jel da?
Da, pa mislim...
75 ili?
75, pa 77.000 je bilo protiv Cremonezea, prošli pretprošlo kolo, što je recimo meni isto bilo, i to došla ona utakmica posle poraza od Lazija, gde 77.000 ljudi bilo na takvoj utakmici. Verovatno je bilo grabež za karte i trebalo se uzmi za Ligu šampiona i sve. Onda je Milan bio domaćin pa je bilo 75, sad kad su nas dobili i vidim da je sad raspravljate za Ligu šampiona ponovo, tako da probudilo se Milano malo u tom smislu. Bilo je nekoliko deseta godina kad bude 50.000 bude stvarno kao wow, ali ovog puta je nešto drugo.
Da, drago mi. Znači, Bayern će to biti otprilike kao gostovanje u Dortmundu i pred žutim zidom, glasno i žestoko.
Tako je. Samo sam malo zatvorenijom ekipom, Dortmund voli da trči, sa njima znate mnogo bolje nego sa Italijanima. Italijani su malo drugačija škola u odnosu na Nemce.
Tako je. Evo za početak da kažem, Inter i Bayern u biti imaju tu povijest malo podebljanu sa onim finalom 2010. godine, finalom Lige prvaka. Kada je Inter stavio 2-0, to je bila Van Gaalova momčad, koja je bila u biti temelj nekakav i začetak u biti ove današnje filozofije Bayerna i ovog što Bayern danas igra. A još prije tog dvoboja također imamo i jednu povijest, tako da kažem, razmjene u biti i transfera tih igrača i zvijezda, poput Karl-Heinz Rummenigge, Lothara Matthäusa, koji su zapravo dvije stvarno istinske legende. pogotovo za Bayern. Bilo je tu još dosta njemačkih igrača koji su u biti igrali ili ne igrali za Bayern, ali su igrali za neke druge ekipe iz Njemačke, poput Matijasa Zamera ili Lukasa Podolskog, Jurgena Klinsmana, Andreasa Bremea i tako dalje i tako dalje. Danas je Robin Gosens, evo ne znam sam koga zaboravio, tako da ima
već Perišić, neki... samo, je li tako? Ivan Perišić, eto, ajde njega ćemo pomenuti u nekom trenutku sigurno, jer je jedan od igrača kog moram da pomenem, pogotovo u svetlu ove sezone i svega.
Da, da. Samo da kažem još to da je Bayern u posljednjih 10 ogleda sa talijanskim klubovima neporažen, za divno čudo imao je 8 pobjeda i 2 remija, točno nekih oko 11,5 godina nije izgubio neke talijanske ekipe, a posljednji poraz mislim da je došao upravo od Intera u onoj osmini finala 2011.
2-3 kad je bilo, da.
3-2 u Minhenu, da.
Sjećam se, a bilo je nekih zastrašujućih rezultata u međuvremenu i ono sa Juventusom one sezone kad 4-1 je bilo, tako? Pa Roma, ono mučenje, ali dobro, neće se to desiti večeras, sutra, u svakom slučaju, ali nije prijatno kad se vidi Bayern sa druge strane, sa druge strane igrališta.
Da, a međusobni dueli, evo da i to spomenem, baš Intera i Bayerna su u biti izjednačeni, oba tima imaju po 3 pobjede, jednu neriješenu. Bayern ima u biti, što se tiče talijanskih ekipa, kad smo već to potegnuli, samo sa Milanom strašno negativan skor, jedna pobjeda mislim i 6 poraza, čak 3 neriješene. Dok s druge strane Inter, baš sam malo pogledao prije ovo, da sa njemačkim klubovima uglavnom ima pozitivan ili 50-50 skor, osim sa Schalkeom, to su nekad vjerojatno te neke davne bile tekme.
No, nije baš davno bilo, sjećam se ja toga, da Deki je dao gol sa pola terena iz voleja.
A da, Neuer upravo.
Ali je bilo 5-2 na kraju za Schalke, to je suluda utakmica bila. Tako da, sjećam se toga, da, to se teško zaboravlja.
Da, jedna pobjeda i 4 poraza protiv Schalke, a jedna neriješena, to mi je zanimljivo. A isto Eintrachta i Wolfsburga nisu nikad uspjeli pobijediti, imaju 3 poraza i jedna neriješena samo. Tako da mi to bilo zanimljivo izvući ovako za sve ljubitelje tih, kako bih rekao, statističkih podataka.
Ne znam šta da kažem. Kad god sam se nešto spremao u tom smislu kao oni, s njima imamo dobru tradiciju ili s njima nemamo, uvijek bilo nešto suprotno, tako da... Ona u stvari govori ono što je bilo, ali ne može baš mnogo da ona pretpostavi šta će da se desi sledeći put. Tako da, ko bi recimo igrao kladionicu i gledao taj history ili nekaš head to head, ono ne bi se leba najao sigurno.
Ma tako je, to ništa ne znači, čisto neki podatak iz prošlosti. Koliko sam uspio upratiti, ne vlada baš neko super dobro raspoloženje u taboru Intera. Vidim da su i balkanski navijači dosta nezadovoljni na ovoj stranici Inter Tifozi Balkan, čini mi se, ne znam da li ti to pratiš. Imaju...
Pozdrav za njih, oni su stvarno verni i tvrdo jezgro.
Da. Ali evo da ja tu puno ne duljim u biti, da ne pametujem, možeš li nas uvest u trenutno stanje Intera, situaciju, u kakvom to u biti ozračju i u kakvom momentumu Inter dočekuje sad Bayern u Milanu, vidio sam i neke izjave malo da se plaše Bayerna i tako dalje.
Znaš kako je, ajde bit ću ovako, sve ću staviti u jednu rečenicu, pa ćemo posle ću obrazložiti. Ako bih znao da će to značiti njegovu smenu, ja bih navio za Bayern. Mislim na Simone Inzaghija. Ako bih znao da će poraz, jer ja tom čovjeku toliko ne vjerujem, a nisam ni jedini i vidim da mu ne vjeruje ni ekipa, sve manje i manje, tako da, eto, slikovito sam rekao, to naravno ne bi kad krene utakmica, ne bi bilo tako, ali ne bih imao ništa protiv da Bayern dobije i to ubedljivo, ako bih znao da će sutra ujutru on dobiti otkaz. Plašim se da neće, i interisti su u nekom lošem raspoloženju zbog toga što neki primećuju, neki ne primećuju da se Inter nalazi u jednoj metamorfozi od odlaska Antonija Contea, koji je onako naučio tu i ekipu i klub i navijače kako se igra fudbal na rezultat i kako se igra, kako se je složena, disciplinovana, tvrda, takmičarska, ratnička ekipa, kako se izlazi na teren, kako se igra velika utakmica, kako se osvaja trofej i doveden je jedan trener koji ništa od toga apsolutno ne zna koji je zadržao i formaciju i maltene celu ekipu, dobio nazad i tog Lukaku za kojim je kukao i hvatao se za njega prošle sezone da zbog njega ništa nije uradio. Međutim, Inter se je u nekoj već poodmakloj fazi jedne transformacije iz jedne striktno nacrtane ekipe koja ima svoje konture, koja ima znak svoje linije, svoje uloge, se pretvara u jednu amorfnu telo koje se kreće po trenu nekom onako, ne znam kako da kažem to, bez nekog pretjeranog reda i smisla, i gubi na snazi. Ti igrači više, isti igrači nisu više onako ratoborni, nisu više onako oštri, nisu više onako čak ni samouvereni sa loptom u nogama kao što su bili kod Contea. I ako se ekipa nije promijenila, nije se promijenila, a promijenio se trener. Već drugu godinu, drugu sezonu za redom vidim jedan Inter koji više liči na Lazio nego na Inter. Neće se svi navijači Intera složiti sa mnom, niti da je možda Conte jedini, Inzaghi jedini problem, ali suština je da Inter Inzaghijev nije više onaj koji je uzeo Scudetto i koji bi sigurno, s kojim sigurno Bayernu ne bi bilo lako. Eto, to mogu to mogu sa sigurnošću da kažem, jer Conte je dete Juventusa i ja se nekako šalim kao naš Juventino, ja sam ga stvarno prihvatio nekako kad on došao i bio je dobrodošao na kraju krajeva. On je došao iz jednog sistema gde prvo ti kažu da si uzeo Scudetto, pa ti onda kažu kad počinju pripreme za sezonu, otprilike to ti je Juve. I sa svim dobrim i lošim stranama svega toga, znaš na što mislim. Nije priča Juventusu samo lokalnog karaktera. Dok je Simone Inzaghi onako ličnost jedna koja je došla iz drugog sistema, druge filozofije, da je bilo dovoljno igrati neku dopaljiv fudbal, biti tu pri vrhu sa Lazijom, napraviti neko iznenađenje i sve, i biti uspješan. Međutim, kada je došao u poziciju nekoga ko treba da odbrani titulu, da osvoji titulu, da uradi nešto, da dobije derbi, da ne izgubi kod kuće, sve, on je pokazao u stvari koliko je velika ta naizgled mala margina između onih koji su radili velike stvari u karijeri i onih koji su bili rezerve i treneri manjih timova. Tako da, eto, nisam srećen njegovim izborom, nisam srećen kako vodi ekipu, nisam srećen kako Inter izgleda, ali ništa. Mislim, kad počne utakmica, to će biti 90 minuta 100% uz ekipu. Tako da, eto, to je možda neki moj prvi utisak. Ja njemu ne verujem ništa ovako kao trener.
To sam i mislio kasnije da te pitam, baš u biti koliko ste zadovoljni sa Inzaghijem, evo koliko je on već dugo tu, druga sezona, ali evo već u biti većinom se odgovorio na to pitanje. Tako da samo ću te još kasnije.
A evo, mogu da se nadovežem samo.
Da.
Mogu da se nadovežem samo par rečima da on je već stigao Conte po broju poraza u ligi. Posle pet kola u svojoj drugoj sezoni, Conte je bio pune dve. To je jedna stvar. Ali nije skor na tabeli i osvojen broj bodova i neka gol razlika, ono što razlikuje onaj Inter koji je meni dao onako kao neku, kako da kažem, vratio snagu da verujem da je moguće nešto i u Evropi i tako dalje sa Conteom, i ovog sada za kog onako ulaziš u derbi sa Milanom i malte ne očekuješ poraz od lošije ekipe od sebe drugu sezonu za redom. To je taj njegov, kako da kažem, on je drama queen pored auta, kako reaguje, stalno je u komunikaciji sa igračima, stalno je u nekoj panici, unosi nervozu izmenama, nema nikakvog, ne može da biš glavu i rep onoga što želi da postigne, i često ekipa koja izađe na teren u prvom povremenu, sve izgleda lošije i lošije kako utakmica odmiče, do nekog 60. 70. minuta kada on zapravo ne uspeva da je povrati. Ako ima dobar rezultat, on će defanzivnu izmenu i poslaće poruku svima na terenu, tako da Inter će u posljednjih 25-30 minuta braniti rezultat. Ako ima nešto nerešeno, pokušat će da ništa ne menja. Ako ne uspeva izmenama da promeni ništa, i čini mi se da jako loše vodi utakmicu i da se igrači često negativno reaguju na tu njegovu teatralnost kraj aut linije, utrčava na teren, napadao pomoćnog sudiju, tako stalno nešto baca, onaj sako kad se nervira i sve, to nije, to nisu maniri, pogledajte Ancelotti recimo, ili neke druge ljude koji su potpuno cool i kad njihov tim gubi sve, oni ne gestikulacijama ne pokazuju ovi, koliko njih to ovaj, zapravo unutra u tom trenutku mori i muči, već su potpuno mirni i šalju poruku ekipi da je sve u redu, da će sve biti okej. Okay. I na kraju bude u redu, Real preokrene tako. A Inter primi, ovaj, vodi 1-0 u prvom njegovom derbiju i on napravi tri defanzivne izmene i Žiru da dva gola. Tako da ovaj, to je moj neki utisak iz ove sezone i 2-3 mjeseca sa Inzagijem, da on nije, kako kažem, on nije fajter za kog se staje i se kada se ide u boj, kao što kažu igrači da bi sa Mourinhom otišli bilo gde i sa Conteom sutra i tako dalje, koliko drugih ne vole, ovi njihovi, ovi sa kojima su igrali uvek ovaj, cene i kažu da su to ljudi koji su izvukli iz njih ono, neki maksimum. Tako da, kod Inzagija ne vidim to, iskreno volio bi da grešim, ali ovaj, nisam nešto pretjerano pesimista i fair je da tvojoj publici kažem ove, kakva je situacija na Meaci pre nego što se uključe sutra u program, eto.
Da, evo da sad malo kažem ovaj, sa naše strane u biti, sa Bayernove, iako manje više je sve poznato, ali gledat će nas dosta ljudi koji prate Inter, a ne prate Bayern, pa evo ono ukratko da sažmijem da je iza Bayerna u biti jedno turbulentno razdoblje što se tiče transfera i ona saga sa Lewandowskim, a manje više to se sve zna. Zatim dolazak nekoliko stvarno jako dobrih igrača poput Manea, De Ligta, ovaj, zatim ovaj, sjajan, da ne kažem, furiozan start u sezonu, nekoliko efikasnih pobjeda sa odličnom gol razlikom i dopadljivom igrom, nada sve da bi na koncu evo, zadnja dva kola izvukao dva remija sa kojima se raspoloženje isto tako malo pokvarilo, jer Bayern je razmazio svoje navijače, no, dosta se to naviklo da se pobjeđuje u Bundesligi uvijek sa velikom, ogromnom razlikom, ovaj, ali protiv Gladbacha 1-1, dakle protiv Uniona 1-1, ovaj, nije to nešto što oko čega se treba praviti odmah neka drama. Bayern igrao dobro, stvorio jako puno šansi, nije dovoljno zabio jednostavno i to je to, ovaj, bila je dobra igra, ne treba ovaj, praviti nikakve drame, iako su malo navijači Bayerna ovi osjetljivi već počeli da gunđaju, ne sviđa im se to jer ne desi se često da Bayern dva kola za redom propusti i pobijedit u Bundesligi. Šta još da kažem ovako?
Ali znaš ako izvini?
Da.
Da se dovežem na tebe, gledao sam sastav recimo, izvukao sam oni iz utakmice sa Gladbachom, što bi značilo da je Bayern u tom trenutku ovaj, imao na klupi De Ligta, Goretzku, Martialu, Gnarbija i Gravenberg. Znači pet igrača koji bi vjerojatno u svim ostalim klubovima na svetu bili starteri, oni su u nekoj rotaciji u tom trenutku ovaj, bili sa strane, a ovaj, oni koji, onih 11 koji su igrali i su i dalje bili impresivni. Znam da su dva remija kod kuće, dva remija u nacionalnom prvenstvu ovaj, onako neočekivani za Bayern, ali to je jedna grupa koja pruža treneru mogućnost da svako veče u ovom tempu suludom koji će biti do kraja sezone zbog svjetskog prvenstva izvede ekipu koju recimo Inzaghi u stvari ne može. Ovaj, on je probao recimo, sad ću navesti samo u odnosu na ovih pet, njemu su to Gagliardini, ovaj, Darmian i tako dalje, dosta skromnija jedna grupa i Inter može da se nosi sa prvih 11, ovaj, možda sa Bayernom, ali kada odigraš derbi sa Milanom pa imaš gostovanje Laciju, pa ide, ovaj, ide Bayern i sve, čini mi se da tu u toj nekoj rotaciji ovaj, Bayernova prednost i da će ipak utakmica Lige šampiona doneti možda više ovaj, nekog takmičarskog naboja u odnosu na ovaj, Union Berlina, tako, gde će ovaj, pokazati bolje svjetlo nego što su, možda su tu malo spavali, tako da bi se spremili za ovo.
Da, da se nadoveže na tebe, baš upravo to je najveće pojačanje ove sezone za Bayern, jer smo vidjeli u prošloj sezoni kad se ozlijedio Goretzka i još par ozljeda, korona i sve što se spojilo, vidjeli smo da Bayern u biti neki igrača ne može zamijeniti, nije bilo zamjene za Davisa, sve se poremetilo i tu leži u biti veliki dio lošeg završetka sa prošle sezone. Da bi sad napravili to što su napravili, sad je kadar maksimalno proširen i sad mislim da nema ispreke. I ako se desi neka ozljeda, mislim da dobro imaju zamjene, imaju širok roster upravo radi ovog srijeda, subota koji će se igrati, već i ne znam do kada, radi Katara. Tako da ovaj... Nema isprike i sad očekujemo, a i baš evo kad je pred žreb Lige prvaka rekao sam ovaj, da želim u biti, poželio sam težu grupu kakva neće dozvoliti laganu šetnju, opuštanje nego iskušenja i da se malo da se moraju u biti maksimalno naprijeti i potruti za prolaz. Mislim da grupa C upravo jest takva grupa i da će biti zanimljiva do kraja i da će iz Bajena izvući u biti ono najbolje i nekako da će ih dignuti do maksimuma. Evo sad kad sam spomenuo tu grupu C, grupa smrti, svi su je tako nazvali, ima 14 osvojenih Liga prvaka, u njoj Bayern ima 6, Barcelona 5, Inter 3, giganti, svi ćemo se složiti, no, ajde već i naginjemo ka tome, Bayern jest neki, ako pišemo, favorit grupe, ali to ništa ne mora da znači, pretjerano, kvalitet imaju, ali to sve za sad treba i dokazati, 4 utakmice protiv Intera, protiv Barcelone. Tako da, što kažeš, znaju igrači Intera da im dolazi sada Bayern i da se sve dešava i naravno da to neće biti ista utakmica kao protiv, ne znam, Cremoneze i šta ja znam, a i obratno isto Bayern sa Unionom, tako da može se očekivati tu ovaj, dobra utakmica u biti, iako plaše se, vidio sam, pročitao sam neke izjave od jednog novinara iz Italije, da se plaše onih nekih goleada Bayerna i tako kao što su bile protiv Lazija i šta ja znam, jer kao Interova odbrana u jako lošoj formi, primaju puno golova, ali su i među ekipama u Italiji u prvim kolima koji su najviše zabili, ako sam dobro upratio.
Da, ali je preotvorenje Inter i protiv Cremonezea na kraju su golovi padali na jednoj strani, ali to je bilo utakmica u kojoj su i gosti non stop bili u 16 metara. Evo, da, to je moj mali pas u kojoj su gosti, kao jedan outsider, non stop bili u 16 metara i koji samo zbog nekog nedostatka rutine i tehničke obučenosti u finišu nisu to realizovali, što neće biti slučaj sa Bayernom. Inter se protiv Milana je primio 3 gola, protiv Lazija je primio 3 gola i konkretno njegov stariji kolega iz reprezentacije De Vrij izgleda jako loše. To je centralni od ova tri standardna štopera, desno je Škrinjer, levo sad igra Di Marco, koji je izbacio Bastonija, ali u suštini ja sam znao i na kraju na nekom uzorku od prošle sezone, pogotovo proleću, da De Vrij više ne može da igra. I očekivao sam da će pokušati negdje da ga prodaju, da na njemu uzmu nekih 10, 20, 15 miliona koliko god mogu, nekom devljeniku u Premier Ligi što hoće da se sačuva, tipa Nottingham Forest i tako dalje, i da će tu napraviti nešto. Na kraju došlo do tada da je Acerbi pozajmljen u nekom posljednjem danu prelaznog roka, koji nije nešto pretjerano mnogo bolji igrač od De Vrija kog sam pomenuo. Tako da Inter tu, kako da kažem, u jednom trenutku je imao perfektan prelazni rok pred sobom. Pričalo se o Bremeru iz Torina. Dybala je bio, maltene se od nekog marta čekao čovjek. To nije ni krio da je ono odjavljivo Romu ne znam koliko puta jer je čekao Inter. Perišić je želeo da produži ugovor kao definitivno najbolji wingback u Evropi prošle godine. Ono stvarno nije bilo realno što je čovjek odigrao u 33. i 34. godini. Kakvu je sezonu imao i trebalo je tu da bude još, ne znam, jedan ili dva igrača. Juventus je maznuo Bremera, ponudili su otprilike četvrtinu više od onoga što je mogao Inter i za platu i za obeštećenje. On je otišao, Dybalu nisu zvali zbog toga što, ne znam i sam zašto, otišao je u Romu, Perišić nije dobio ponudu, potpisao je za Tottenham, i na kraju se sve svelo da će sam povratak Lukakua biti nešto što će samo po sebi tako doneti neki boljitak. On je čovjek, dečko, došao sa viškom kilograma i manjkom kondicije jer je presedeo celu godinu i povredio se na maltene 2-3 mjeseca sada na početku sezone, i mi gledamo Inter koji ne može skrpi koji ima slabiju postavu u odnosu na prošle sezone, a takav je prelazni rok imao pred sobom. Tako da sve se to osjeća, rekao si da je Bayern lepo popunio svoj sastav, igrači Intera kad se vide u slučionici i kad vide kako se sve to izdešavalo, vjerojatno nisu puni samopouzdanja na početku priprema u odnosu na neke druge i to se polako prelije na prvu utakmicu, na drugu i trojka onda na Olimpiku, trojka u derbiju i onda ti dolazi Bayern. Ono što znam da bi Conte uradio, on ne bi širio paniku, ne bi kao kad smo prošle zime igrali sa Liverpoolom, dve nedelje pričao kako dolazi najbolji klub u Evropi, kako je Inter nije imao sreće u osmini finala, kako ne znam šta je i tako dalje. On je maltene Inzaghi izgradio sebi alibi za ono što će se kasnije desiti, za jedan lagan poraz na Meaci i onu lažnu pobedu posle na Anfieldu, gde je Liverpool praktično nije ništa bilo potrebno. I taj isti narativ se kreira i sada pred dolazak Bayerna, što meni se ne sviđa. Inter je, sam si rekao, dovoljno veliki klub sa tri titule prvaka Evrope, toliko navijača i toliko tradicijom da on ne treba da se plaši nikoga, ne treba da pravi od dolaska Bayerna u medijima atmosferu kao da dolazi, ne znam šta, ko će da preore ove Meacu gore dole, ali za to je potreban, za to treba prvo trener da veruje u to, i sportski direktor, i predsednik, i onda igrači, kad stanu pred kameru kažu dobar je Bayern, ali dobri smo i mi, hajde da se pošibamo. E, to je bio Conteov Inter, a ovaj Inzaghijev Inter je u fazonu kao ko preživi pričat će. Tako da sve se to preliva, svi to čuju i navijači to čuju, pa dolaze nervozni na stadion jer im je trener pričao da će Liverpool da preore tu i da bude 0-5 i ostalo. I oni s takvom nekom zebnjom onda dolaze na utakmicu. A kada neko kaže dobro, dobri su oni, ali nismo ni mi loši, ajde da vidimo šta će da bude, onda to i navijač primi tu informaciju sa tim, sa tom energijom dolazi na stadion i on verujući da može da pomogne i ostalo, ne da dolazi na klanje, ali tako? Da. Molim, Zagi kreira klanje svaki put kad ima nekog jakog u Evropi i meni se to ne sviđa. I sve utakmice koje su bile blizu Liverpoolove, one u osmini finala prošle sezone je pogubio u tom nekom haosu i pustio Milan u prvo mesto i nije ih više stigao do kraja. I evo sad se slično dešava pred Bayern, opet izgubio bitnu utakmicu i ako bude loš rezultat, plašim se da će se preliti na sledeće kolo serije A i to su otprilike neke stvari zbog čega ja tom čovjeku zaista ne verujem. I zato što bi recimo sutra prihvatio da neka bude dvojka, ali da on bude smenjen. Eto, to bi bilo, ja bi onda nazdravio to ime i rekao ajde, idemo dalje. Eto.
Da, mogu da razumijem. Dosta sam podcasta slušao nekih kvalitetnih ljudi i što prate dobro i sve. Vidim da su manje više svi stavili, kada su taj prelazni rok, rezime, kada su pravili, da su stavili u biti Inter skroz među najlošije odrađenim prelaznim rokovima. Ne znam koliko je tu biti Inzaghi sam kriv. A s druge strane sam mislio, evo, Bayern je na dva remija odigrao u Bundesligi sa Gladbachom i sa Unionom, obe ekipe se postavile čvrsto, ali na drugačiji način, ok. Pa sam pomišljao, možemo li očekivati da će sad unator svemu ovome Inter nešto slično napraviti, onako povući se, pa možda vrebat nešto iz kontri, ili to me zanima u biti. Šta možemo očekivati od Intera ako znamo da Nagelsmann ove sezone upravo rekao da se ove sezone neće nikome prilagođavati, što je radio prošle sezone, pa je priznao da je to bila jedna od greški, da se posvećivao više protivniku nego samom sebi. Ove sezone rekao Bayern će igrati to i to i protiv svih ljudi, tako protiv svih ekipa. Znamo onda šta će Bayern igrati, a šta možemo očekivati od Intera u biti? Jel možemo očekivati da će možda sad u toj uplašen da ne bi primio puno golova jer je već primio, da će nešto odigrati bunker ili to Simone Inzaghi neće odigrati ili ne znam. Evo, šta možemo očekivati na tom taktičkom?
Pa evo, iz nekog njegovog skromnog iskustva u Ligi šampiona koju nije često igrao, ne mogu da izvučem mnogo utakmice koje liče na ovu, ali Inter nije menjao postavu pod Inzaghijem, samo izbor igrača, on je menjao stil sa kojim igra utakmicu, recimo bojažljivo protiv Reala, pa je izgubio kod kuće, jako stiljivo protiv Liverpoola koji mogu da da 3-4 gola prošle godine, pa onda kada je prošle zime, pa onda kada je kada je to već bilo izgubljeno, onda se u toj istoj formaciji odigralo mnogo hrabrije i mnogo opuštenije na Anfieldu i na kraju bi bilo 0-1, pa je on rekao kao evo pokazali smo sad kako možemo. Dakle, on se formacijski neće menjati, ali najavljene su izmjene na levoj strani gdje će umjesto Bastonija, vjerojatno sad citiram italijanske novinare, ne najavljujem nešto što je de facto rešeno, bi trebalo da počne Di Marco, koji je najprijatnije iznenađenje ove sezone i koji je zgrabio tu kao neko koji je bio backup prošle godine i nikad rešen, on je levi back, pa je zgrabio tu poziciju levog štopera zapravo u formaciji sa tri. Trebalo bi Gosens da počne skroz gore sa njega sa leve strane i hoće da zameni čak i Çalhanoğlu-a, koji je levi od tri, od trojice vezista u sredini. Znači Brozović je u sredini, Barella je desno, Çalhanoğlu je bio levi. Znači hoće da promijeni kompletnu levu stranu. Vjerojatno su oni sve bili krivi. I da tu počne Mkhitaryan. Mkhitaryan umjesto Çalhanoğlu-a. Ja ne volim Çalhanoğlu-a, pratio sam njegove načine na koje je napuštao i HSV i Leverkusen i znaš bolje od mene šta je radio u Njemačkoj, ja znam kako se ponašao u Italiji i naročito mi je smetalo kad je prešao iz Milana u Inter, on je na prvom derbiju sezoni šutirao penal i on me stao ispod Milanove tribine i uradio ovako. Ja stvarno ne razumijem zašto to, mislim, zašto to radiš? Igra se juče za njih i sad kao dao si gol sa penala za Inter i u prvoj utakmici uradiš ovo i naravno su nam uzeli titulu prošle sezone zato što je karma uvijek surova i ne prešta takve stvari. Šalu na stranu, mislim da je Alibi igrač da nije oduzeo loptu u karijeri, a često sporno igra u napadu i da tu gubimo balans sa njim. I nadam sam se da će to biti da će biti zamijenjen nekim ozbiljnijim igračem, ali to se nije desilo. Mislim da je Inter tu dobiti sa Mkhitaryanom, možda i sa Gosensom, Gosens možda priliku više i motiv više da se pokaže protiv kluba iz Njemačke, i da kaže da je u Italiji nije stagnirao, nego izrastao u ozbiljnog igrača. I to je to. E sad kad me pitaš da li će Inter igrati defanzivnije, neće. Jer nikad nije igrao, ali je razlika u tome da li će psihički, mentalno ući sa dozom samopouzdanja da odgovori na Bayern, da uzme one 50-50 ničije lopte, da istrpi možda neki pritisak pa oduzvrati jačom merom da osjeti tribine. To su neke generacije Intera, Interovih timova znale. Mourinhov Inter, čak i Mancinijev Inter, pa i neki stariji, ali Conteov Inter također, ali Simone Inzaghi još čekamo da se tako nešto desi, da u nekoj velikoj utakmici on odigra i prevaziđe sebe. Njemu je skoro prošle sezone do pred kraj u krugu sa Juventusom, Napolijem, Romom, Milanom i Atalantom, ja mislim da on imao jednu pobjedu samo. Što govori zapravo da ta ekipa, on ne ume da namesti za te velike utakmice, tako da neće se on zatvoriti, nego samo pitanje da li će ih preplašiti u slučionici, da li će da ih, šta će im reći, kako će ih poslati na teren, da li će im reći idite sada i nabiti im četiri komada, nek se puše, ili će im kaže ajmo mirno momci, ako krene panika, ako prvi primimo gol, nema ništa da dirate, sve u redu i tako dalje. Meni on liči novog drugog trenera, a to znači samo će biti 0-4, a ne 4-0. Tako da, neće menjati formacijski ništa, vidjet ćemo još koliko će te tvrdo biti dočekani. To je jedino što... Ako me razumeš šta hoćeš da kažem. Igraće sa dvojicom napred, igraće sa dva wingbacka, trojicom u sredini sa Brozovićem pozadi i trojicom štopera. To je Inter bio maltene od 2017. 18. se nije mako iz te formacije, tako da to vas čeka.
Da, to me posebno i zanima, u biti tri štopera, vezni red na čelu sa Brozovićem koji je strašan radnik. Tu baš tome se i okrećem, u smislu da neće biti lako Bayern u biti kroz, tu će biti natrpano sve dole i nešto slično kao što nije išlo protiv Uniona koji je isto znao tako dole organizirano da se brani. Jednostavno previše tu igrača i neka ti ne ide za rukom, tako da će to biti jako važno. S druge strane očekujem gore u napadu Martineza i Džeku koji isto znaju nešto odigra, tako da ja dosta respektiram Inter u kakvoj god situaciji da se nalazi, pogotovo što sam vidio da su isto dobro skaču, također Tako da ono, ne mislim baš kao što većina misli da će sad tu biti, da će se Bayern prošetati, da će biti neka goleada, ono, tako da ovaj, više respektiram i onako, ne da se plašim, nego ok, treba tu izaći na meacu pred tolikom publikom i kakav god da bio trenutno Inter u formi, treba tu nešto napraviti, ipak nije to baš tek tako lako.
To je tačno, to je tačno. Ovaj, pričao sam o nekim promjenama, ovaj, sad sam se sjetio kad si ti krenuo malo listom i što nisam pomenuo. Prošle sezone su mnogi upirali prstom i na Samira Handanovića kao da je on jedan od onih čije odbrane nisu došle u utakmicama u kojima su trebale i toga jeste bilo, ali je bio dobar kapitan i bilo je utakmica kada je pokazao da može. I onda kada je se postavilo pitanje da li će doći novi golman kao što je i došao na kraju Onana, ja sam imao teoriju da bi Samir trebalo da ostane, jer je 11 godina tu, kapitan je, i kad tako nešto jako na keca presečeš, ovaj, gubiš taj club culture, ili tako, i neko ono, da bi Onani možda i prijala konkurencija i da jednu sezonu imaju zajedničku, pa da ovaj onda preuzme, da nauči ligu, da nauči jezik, da nauči komunikaciju i ostalo. I to se stvarno desilo. Ovaj, Samir je dobio produžetak ugovora u odnosu na, iako je stigao Onana i nije dobio buket na posljednjoj utakmici, ali je i zadržao ulogu startera. Međutim, ja mogu da kažem kao neko ko se radovao tome da je možda vreme da definitivno ovaj, Onana stane na gol, jer Samir ni na početku ove sezone nije odbranio ono što je trebalo i ovaj, ne mogu da kažem da su golovi na njegov, ovaj, da njegov na njegovu dušu idu, ali uz nesigurnu odbranu i on je onako prilično nesiguran, tako da ovaj, možda bih pre promijenio golmana za ovu utakmicu i stavio Onanu onako nekako da, znaš kako se to nekad desi, kada daš nekom šansu u velikoj utakmici ili je pukovnik ili pokojnik, ali nešto imam utisak da bi on ono, da bi izašao i da bi skinuo te lopte neke, da bi pokazao ovaj, da je pravo rješenje i da je to utakmicu koju bi možda i on zgrabio ovaj, poziciju startera. Eto, to bih možda ja napravio da sam Simone Inzaghi, ali nisam. Ovaj, tako da vidjet ćemo šta će biti.
Da, vidio sam dosta da navijači, ovaj, tako da kažem, drobe ovaj, protiv Handanovića, ali dobro, to možda se mora gledati malo šire i kroz kontekst da je odbrana loša, pa ne može ni on ovaj...
Ne, stvarno je loša odbrana. Mislim, De Frey je prevaziđen igrač, ne može više. Mislim, spori je, toliko su mu spore reakcije, ja ne znam šta će on raditi protiv Manea. I ako stavi Gnarbija gore, to će da leti. Nije samo, znaš kad gledaš neko kad leti lopta koliko mu treba da se okrene, ti vidiš igrača koji je u punoj formi i koji je gibak i elastičan i sve, i vidiš jednog rumpaliju kog je pregazilo vreme kom treba 100 godina da se okrene, to je De Frey trenutno. I onda se zamisli na malom prostoru šta bi bilo, ili ako se Inter otvori gore u nekoj kontri, ovaj, on ostane sam na polovini sa Maneom, pa to...
Tu nema nikakve šanse, a ovaj,
ne, nema šanse, da.
Pogotovo će biti zanimljivo što će, znamo da će gore to nakitit Nagelsmann, ovaj, Mane, Gnabry, i onda bit će tu vjerojatno i Musiala i Miller, i onda bit će te, ovaj, silne rotacije i ne znaš odakle to sve sjeva, tako da na iskušenju će biti sigurno odbrana Intera, ali ne mora ništa da znači, bile su i ove na iskušenju i Uniona i Gladbacha, pa evo Bayern se propisno ispromašiva u biti i dobrih šansi, a i dosta udaraca bilo koji su onako pišu se u statistiku i onako šire je i bogate, ali nisu to bili dosta kvalitetni udarci, upravo iz razloga što se protivnik dobro branio, pa onda ti ako i prođeš, već si i umoran i ne možeš taj udarac onda sa full koncentracijom ni da završiš, nego ono, sipaš te udarce, ali nema, u biti mlijeko je prosuto, nema tu. Tako da, ako se bude radilo nekim kontrama, to bez daljnjeg, ovaj, tu Bayern može stvarno puno nanijeti nereda. Ali mislim da će u većem dijelu susreta ovaj Bayern držati jedan posjed, pa bar 60%, ne znam, tako bi ja očekivao. Kad sam već spomenuo ove gore, očekujem naravno Sabicera i Kimiha u sredini, Davies i Pavar će biti kao bočni igrači, a jedinu promjenu onako možda očekujem, možda i priželjkujem da bude sa Hernandezom De Ligt upravo, jer i poznaje, bilo bi mi logično, poznaje Inter, igrao je protiv njih u zadnje 3 godine sa Juventusom, pozna italijansku ligu, nekako on će se tu osjećati više na domaćem terenu nego Upamecano koji je evo protiv Gladbaha imao onu katastrofalnu grešku. Mladi igrač, to se očekuje od njega, ok, ali evo ne znam, možda ipak bi bolje bilo. I pogotovo što je De Ligt protiv Uniona zaista u Savicara bio jedan od najboljih igrača i pokazao je da je u duelu puno kvalitetniji od Upamecana. I na golu naravno još Manuel Neuer, tako da ne očekujem. Bayern će krenuti od početka silno i sa pressingom i sve ono što isto radi, tako da mislim ni zero da se neće prilagoditi Interu. Sad koliko Inter bude mogao odgovoriti na te sve silne Bayernove i pritiske i napade, to o tome će ovisiti dalje vjerojatno ishod. Može se desiti vrlo lako da Inter iskontrira dva puta Bayern pa da već gledamo zanimljivo nešto u početku 2-0 onda i što bi bilo to
utakmice. Pa pazi, De Ligt je imao nekih neprijatnih iskustava sa Interom, pogotovo sa Barellom, tako da budi obazriv tu, ali slažem se s tobom. Sigurno bi značilo, odnosno manje bi se pitao šta slijedi od Upamecana. Vjerojatno bio je tri puta na stadionu, ako se ne varam, ako ne više i u onom super kupu. Tako da hoću da dodam samo da mi je jako drago što se Davis vratio posle one zaista neprijatnosti, ili tako, mislim, kad god čuješ da je neko ima problem sa srcem i bilo čime što ima veze sa kardiovaskularnim sistemom, dignite se kosa na glavi, ili tako. Tako da mi je jako drago, on je perfektan igrač, mislim da ga poželiš u svakom klubu. Svaki navijaš da ga poželi u svom klubu i onako jedno neiznenađenje, jedan dobar dig Bayernov, ono, klinac iz Kanade dolazi da bude kao levi back Bayern posle, posle Lama i Alabe, kao pomisliš kod desu ovog naš desu ga nam stvarno van serijski igrač i drago mi je da se vratio i eto. To. Ne znam ako ga sreteš negdje, pozdravi ga, čestite mu na povratku fudbala, volio bi da igra za Inter, ali nije ni Gosens loš.
Da, pa to je prvi, mislim da je prvi pravi produkt te skautske službe Bayerna na čelu sa Markom Nepeom, što su uveli nove metode skautiranja i napravili su cijeli program i kako to sve funkcionira i naravno iskopali su njega, svi su mislili šta se sad dešava, otkud taj klinac 10 miliona, ok, nije puno ni da promašiš, ali onda se desi da se dobio nešto što van serijski igrač, nenormalan atleta, prebrz, snažan se. I na to sve se šlag na kraju dogodi da je on u slačionci jedan, kako bi to opisao, jedan predivna osoba koja odličan štimung pravi, koja je ono sa svima dobar, fantastično zaokružen igrač jednostavno, samo da što kaže da ga zdravlje posluži, to je to. Vidjelo se već koliko znači za Bayern dok je bio odsutan, u biti Bayern imao velikih problema bez njega. Samo da se...
Da, i dokaz da se može, da treba kopati, da ne treba tražiti igrače samo tamo da su očigledni, da su već napravili, nego da ih treba pronalaziti i davati im šansu, jer eto, desit će se tako nešto s vremena na vreme.
Upravo, da. Samo sjetio sam se jedne isto zanimljivog podatka u biti, da Bayern već 18 godina u biti otvara Ligu prvaka sa pobjedom. 18 godina za redom su samo dva gola primili u prvom meču, što je ovako zanimljivo i sad se traži. I to je već rekord Lige prvaka, traži se evo i 19. pobjeda u nizu. Baš je zanimljiv podatak, eto ne znam, u biti manje više ko voli statistiku. A bilo je tu klubova s kojima su otvarali i Barcelona i City i Atletico Madrid, Valencija, Roma, Villarreal i tako dalje. Evo sad novo iskušenje da vidimo će li se taj niz nastaviti.
Nije prijatan podatak, mogu ti kažem ovako, kad se kaže, ali pomenuo si jedan drugi klub za koji će mi biti mnogo bitnije da Inter, a to je Barcelona, da Inter tu uradi nešto i da ako može da im nanese težak poraz, zato što ne znam da li se slažeš, ali oni ono što su radili ovog leta i kako su se ponašali na tržištu i šta je to se i dokle to išlo i koliko tu onako jednog, koliko je tu bezobzirnosti prema igračima i drugim klubovima i uopšte pravilima, onako, baš su postali jedno mesto onako toksično dosta i kada vidiš da na koji način se koriste da naprave tim da po svaku cenu urede nešto ove sezone, njima moraš da poželiš nešto loše ovaj, u rezultatskom smislu, naravno. Tako da tu ću već biti drugačije nabrijan nego na ovoj utakmici sa Bayernom ovaj, pred taj meč, ako me bude zvao neko da gostujem u podcastu, ovaj, neće biti ni malo prijatan kada budem govorio o njima, tako da eto, ovaj, ajde da se mi ono, naigramo fudbala večeras, ali ovaj, da ono najbolje sačuvamo jedni drugi za njih. Ono, to bi mi bilo posebno drago da budu favoriti za osvajanje Lige Evrope ove sezone. Ovaj. Ponovo. to mi je neka mala ovako skrivena neka guilty pleasure koji nosim u sebi. Ove, da njima zakuvamo čorbu uz pomoć Čeha koji će biti onako neprijatni više nama i Barcelone nego Bayernu koji te utakmice ono sa Česima, Poljacima, Rusima, Ukrajincima i to rešava nekom ovaj suludom, ovaj lakoćom. Ono, to ja mislim da je skor Bayerna sa istočnom Evropom ono ne znam 97% pobjeda, ovaj ne znam da li je baš tako, ali ne sjećam se da je neko ko dolazi istočno od Minhena ovaj uspeo da dobije Bayern. Eto onaj Salzburg jednom, al tako pa mu se loše ovaj loše vratilo posle u revanšu, ali stvarno mi se čini da Bayern sa tim istočno evropskim ekipama za razliku od Intera ovaj dobro prolazi. Da Inter recimo, ne znam da se sećaš ovaj, one sezone kada je uzeo tripletu sa Mourinhom, mora da dobije u Kijevu i jedva dobio ono, po nekom sudom vremenu, znamo da ne pređe grupu uopšte. Ovaj. Tako da mi sa tim Česima i drugim ekipama koji dolaze odande mnogo ovaj, teže izlazimo na kraj nego što je to slučaj sa Bayernom. Znači, vi imate tu 6 bodova, a vidjet ćemo šta će još ono, ovaj biti sa Barsom i Plzenom još.
Da, jedino se mogu sjetiti Zenita, nije nam baš s njima dobro prošlo onda, ali dobro je. Inače manje više 95% to bar.
A dobro, neko se sjeti 95.
Da. Ovaj, sa Barcelonom isto sve što si rekao mogu da se složim, stvarno mi se nimalo ne sviđa to što rade i ne znam, malo kome se vjerojatno i sviđa, osim baš njihovim navijačima i nekim koji baš nisu realni, ne žele priznat neke stvari, ali tako manipuliranje.
Ne, Jure de Jong tamo po parkingu. Jure ga po parkingu tamo, tere ga iz kluba, ono, mislim, to je stvarno pretoko. Mislim, valjda se ta informacija ovaj prenosi posle i do njih dole i onda oni kao kerovi ovaj, prave na svoje igrače skaču. Mislim, ne znam, baš onako kao zbunjen sam. S druge strane imaš od druge neke klubove koji to sve nekako reše kako treba i ovaj, ne dozvoljavaju da se razilaze sa igračima na takav način da ih ucenjuju, da ih teraju, da ih ne znam, da angažuju botove na društvenim mrežama da ih ovaj da bi ih ovi napadali tamo da im padne rejting. Mislim, to su radili Mesiju kad je odlazio, to već nije ponaša se Barcelona ovako od juče, ovaj šta više oni su na krilima toga smenili Bertomeua, a ovaj kad je došao Laporta samo je podigao to na neki viši nivo, tako da ovo je čudno jedno mesto, a i dalje igrači hrle tamo, hoće da odu, tako da to mi isto malo ovaj, nevjerovatno da odeš u klub koji će sutra možda tebe, tako da... Ovaj,
upravo. Da mene bi men se žel da Sokrata kad bio u kombinacijama da otiću u Barcelonu, ne znam, to bi je ružno, ne znam. Ono. Ali da su se pojačali, jesu, i da ovaj, mnogo ljudi se radovalo, ono, Bayern je izvukao njih, pa ovo vis-a-vis Lewandowskog, hajde sad da ono, opet ćemo vas pobijediti puno, ja ne mislim baš tako, i on, Barcelona je sad već solidno jaka i za neke veće stvari, možda i četvrtfinale, tako da s te strane ih se plašim, ali na koji način su došli do toga i kako manipuliraju s tim budžetima, novcem i šta rade igračima, između ostalo kako su i Lewandowskog, ovaj... nagnali da pređe kod njih, ovaj, ja sam onako sa Bayernom da radi kako je radio, a 8 godina imao nezaboravni, bio je ono, malte nedržan kao kap vode na dlanu i ono, šta reći, jednostavno nimalo mu se ne sviđa, to i slažem se sa svime što si rekao u biti.
Ali mogu ja tebi da pitam,
da?
Evo, meni zanima ovako kao, pošto stvarno ovaj, Bayern u Srbiji ima neku, zaslužuje strahopoštovanje i poštovanje ovaj, i postoji ta burna istorija sa Crvenom zvezdom i sve, ali ne sjeća se često navijači Bayerna, ovaj, bar nekako Srbija je uvijek naginjala više ka seriji A, ovaj, zbog prenosa Deje Sevićevića, ne znam, ja Mihe, Juge i tako dalje, i mi smo se vezivali više za italijanske klubove, tako da me zanima ovako ko su tebi bili omiljeni igrači Bayerna kroz istoriju, jer meni bi recimo bio Meme Scholl uvek omiljeni igrač, i kad sam igrao menadžer uvek sam njega kupao prvog, ali ovo ostali onako baš i nisu previše.
Pa moj Bayern, onaj Bayern iz 99. i 2001. to su, znači, ono, s njima sam odrastao jer 98. godište i to je bio ono kad si kao klinac počeo gledat nogomet i to su mi bili, iako uvijek kažem, to je vjerojatno bio Bayern koji je igrao po najružniji nogomet ikad u svojoj povijesti. Bilo je onih situacija kad Kahn samo ispuca loptu, Elber primi i zabije gol. To je bio onaki nogomet i Hitzfeldovi i Bunker i ono ružno sve što je bilo, ali to moj Bayern, Effenberg, recimo, jedan od najdražih igrača i Oliver Kahn, naravno. Volio sam tu njihovu ludost, one njihove nenormalne face, kao neki face nekih ludaka koji su nekom deliriju.
Da, sa Jeremisom sve onako kao...
Strašno su bili, ali to mi je bio taj DNA, ono, mi ćemo sad doslovno oće poginuti za Bayern tu na stadionu, kane ljude za vrat fata, ono, nenormalno, mislim, nije to okej, okay, ali eto, volio sam tu njihovu energiju i ono... I osjetio sam je na olimpijski stadion, često sad odem kako sam tu u Minhenu preselio nedavno, često odem na olimpijski stadion i baš uživam. Mogao bih sjeti satima upravo zbog njih jer su mi tu sve ta sjećanja i dosta sam ovako nogometno lud.
Ja se posjetio to isto mjesto i vidio sam i dalje Deju kako levom pogađa onaj donji levi ugao tamo u onom polufinalu. Dobro mjesto i dalje, mislim, da nije izgrađena Allianz Arena i dalje bi mogao da se igra fudbal tamo, ono, divan stadion.
Da.
I zanimljiv klub, još si rekao kao taj ratnički duh, takav je bio na Inter 2010. Samuel Cordoba, svi su bili tako onako kao spremni da izginu sa Mourinhom na klupi, ja mislim da to bila onako jedna gerila prava, tako da za te klubove se vežeš, ono, želiš da tvoji igrači budu ti koji će sutra uhvatiti što ti kažeš nekog za grlo. I onda se nerviraš što ovi današnji nisu takvi. Ali u nekoj, ako pričamo o tehničkoj izvedbi fudbala i lepoti i jednostavnosti, mislim da će malo ko dostići Bayern iz 2012-13. godine, koji je zadao Guardiolu muke, jer je jedan čovjek vraćen iz penzije zapravo da preuzme ekipu i da spase što se spasi da tu poveže. On je zapravo ne što je osvojio titulu prvaka Evrope, nego je to uradio na jedan način koji je stvarno bio impresivan. On je bio najefikasniji, najelegantniji i najproduktivniji fudbal, jer je sa toliko manje pasova od Guardiole, pa čak možda i od Klopa, uspevao da dođe gore i da osvoji prostor i da stvori šansu. I eto, mogu da kažem da je to možda čak i razlog što Guardiola nije otišao iz Bayerna onako kao čovjek koji je ostvario sve svoje ambicije tamo, jer jako bilo teško to da posle Heinkesovog Bayerna ti budeš još efikasniji. Eto, to ono, drago mi je malo i zbog toga, moram ti priznam, što mu je bacio rukavice na taj način u lice i pokazao da ta tika taka tako nije možda jeste radilo u Barceloni, ali da je Nemačka jedna druga sredina i jedna druga liga i drugi poimanje fudbala, da možda nije ni trebalo da se zapati, al tako da se primi. Tako da mi taj bar mi je onako bio wow, ono, kad gledaš, sećam se dalje i kako išla lopta i koje su bile rešenja na terenu i ko je dakle dolazio, to je bilo onako. Niste često igrali fudbal bolje od toga u međuvremenu. Bez obzira na strašne igrače, na sve, ali ta generacija je bila ono.
Da.
Ovako treba.
Da. I njih isto pamtiću cijeli život, naravno, to je bila ekipa ono strašna, a i Flikova isto moramo priznati, to je bio jedan sulud ritam i pressing i onako dosta napadački nogomet. Ali eto, ovi su mi Zericu draži, pošto ono vežem ih uz djetinjstvo, iako su igrali, opet kažem, po najružniji nogomet.
Ovi, meni je draži onaj Inter, onaj, isto tako što ti kažeš, Mateo, ja sam 81. godište, pa sam, eto, to se poklopilo sa Bremeom, Klinsmanom, Mateusom i tim igračima i to su mi ono, prvi Inter koji pamtim zapravo. Tako da znam, uvijek tako kad si klinac, onda sve divno, tako da si zaljubiš u fudbal. Posle malo već počinješ da gledaš to kao neki ono matorac. Da previše zaključuješ, da previše analiziraš, a kad si mali jednostavno gledaš i to je to.
Da, evo, ne znam, jesmo sve što se tiče uvoda u ovu utakmicu i neke najave, jesmo šta propustili. Znam da će sudit, još da to dodam, francuski sudac Clement Turpin. Mislim da se njega najviše pamte navijači Bayerna po onom crvenom kartonu kad je protiv Ajaxa, kad je, mislim, opravdano dao Tomasu Milleru, on to često i ne dobija. Naletio je kopačkom u prsa ovom Ajaxovom igraču, ovaj mu je odmah pokazao crveni karton. Čovjek ima 44 utakmice u Ligi prvaka. To je to otprilike što bi trebalo reći što se tiče tih servisnih nekih informacija. Evo, ti me ispravi, ja sam nešto propustio, dopuni me, iskusni si kolega.
Evo, osim što imam osu ovdje u kadru, sad više nemam. Volio bih samo da VAR ne bude faktor. Toliko da. Stara. Razumem ga, mislim da je uveden kao realna potreba da se prepozna pre svega offside, a on danas se koristi kao jedan veliki brat gdje ono, može se vratiti snimak 2-3 minuta kasnije da se gleda tamo nešto što nikakve veze nije imalo sa kontekstom napada sljedećeg ili posljedice iz kog je došao gol, ili ako nije gol onda je faul, ako je gol onda je faul, ako nije gol onda nije faul itd. Mislim da je nešto što je moglo da pomogne fudbalu da bude bolji i efikasniji i počelo da ga guši. I ta tehnokratija nikad neće razumeti trenutak kad navijač skače i kad igrač hoće da pocepa dres i sve, i kad to uzmu jednima i drugima i kad nas ubede da mora čekamo 5 minuta pa da vidimo ponovo svaki ti, onda izgubiš i neki deo strasti, jer kao posle nekog vremena već kad 5 puta skočiš pa te 5 puta vrate i olade, ti onda prestaneš i da se raduješ na taj način, promeniš način na koji gledaš fudbal i na koji pratiš fudbalsku utakmicu. I eto, to mi je nekad kad se to desi, pa ono trčanje tamo, pa on onda gleda, pa nije tako bilo, pa onda pokazuje. To ne volim da vidim. Čak i kad se time ispravi neka greška, i dalje mi je to onako kao jedan deo koji mi ne prija uopšte. I najviše mi ne prija zapravo što sudije počinju sve više i više da greše, nekako prihvatajući da postoji način da se posle to ispravi, tako. I ne znam, eto, taj deo mi se ne sviđa. Turpan šta god dosudio, neka to bude njegovo, pa čak neka pogreši, ali da ne gubimo vreme na ono premotavanje kad vidimo ono tamo da ceo stadion sedi ovako i čeka, taj deo fudbala mi se onako najmanje sviđa. To mi gore nego 0-0.
Da. A mogu da razumijem, vidio sam baš dosta u Italiji da imaju problema, u Engleskoj isto da navijači se žali, dok iskreno da budem, u Njemačkoj malo ide to tečnije, uigranije, kako bih rekao, ne znam, nije tolika svjetnja, ali s druge strane jest upravo ovo što si spomenuo, gledam utakmicu često, ja i supruga sami, i ako je situacija malo škripava, a bio je gol, već sam primijetio da bi možda mogao biti offside, ne radujem se uopće jer znam da će me svezat i već izgubim tu čar, da vidim hoće li šta VAR se javiti, neće, sad mogu slaviti, ali već to prošlo, nije to.
Ali to je prošlo, tako da. Duži su nam te momente, znaš. Mislim, malo je golova u fudbalu, nije to košarka, nije rukomet, sve bude jedan ili dva i sad ti i taj jedan presediš i čekaš da neko kaže od ozgo jeste, znaš. Mislim, a onda si ispostavi da si čekao nešto što je bilo ovoliko, što nije bilo ni 5 cm, nego što je bilo očigledno, ali prosto kao nova pravila su takva da niko ništa ne diže, da se niko ni u što ne meša i onda moramo čekamo da nam puste video snimak. I taj deo mi se ne sviđa, to želim da ne bude, a ostalo ko bude bolji, neka pobedi.
Da, nećemo prognozirati ništa, nek bude dobra utakmica, ja vjerujem da hoće, teško i Bayern zadržava u posljednje vrijeme neke nule, često prima golova, dosta pogotovo u završetku prošle sezone, dvije nule ima ove sezone u 5 kola, sa Wolfsburgom, čini mi se i s Bochumom, ostalo je sve primio bar jedan gol, tako da vjerojatno ćemo gledat utakmicu sa dosta golova i nek bude fair, korektno i da uživamo.
Da, pa bit će, vjerojatno. Lazio Inter 3-1, Milan Inter 3-2, Znači, to je ono 9 golova na te dve utakmice koje su relevantne. Ajde, sad neću da uzimam Cremoneze i ostale, kao što niti ne petljaš Union Berlin u ovo, ali ovaj, golović i golova moralo bi da bude, tako da, ovaj, eto, to je to. Ali, eto, ja hoću da kažem, da završim onime što sam počeo. Ako bih znao, jel tako, da će ga smeniti, ovaj, navio bih za Bayern, po znacima navoda. Jer ja mislim i dalje da Inter, Inter nema ekipu za Ligu šampiona i za Scudetto. A u Italiji je malo drugačije možda nego, nego u Nemačkoj, gde ovaj, navijači Bayerna pre svega bi više volili da ovaj osvoje Ligu šampiona nego titulu koju uzimaju ne znam koju godinu za redom. Ovaj, tako da ja bih recimo, ako bi morao da biram između dobrog rezultata u seriji A trenutno i dobrog rezultata u Evropi, izabrao ovo prvo zbog toga što Inter uvijek treba to. Posle toliko Juventusove duge dominacije, posle Milanove ovaj, titule prošle sezone, uvijek bih rekao u fazonu kao ajde mi da, ono, da mi uzmemo Scudetto, a možemo i Ligu Evrope da igramo na proleće. Ovaj, pokušavam da budem racionalan, ali onda vidim kako odigramo dve najbitnije utakmice u seriji A protiv Lacije i Milana, kažem, pa mi nismo ni za Ligu Evrope, a kamoli za nešto drugo. Tako da, ovaj, prihvatio bih možda da je neku neprijatnu eliminaciju iz grupne faze, ako bih znao kao kod Conte, tako, da Conte u fazonu kao je li Scudetto, on je takav, je li Scudetto cilj ove sezone, nema problema, osvojit ćemo. I njega ne zanima ni kup Italije, ni super kup, ni Liga šampiona, on čovjek, ono kaže izvolite Scudetto. A ovdje se to ne zna malo, tako da vidjet ćemo, ovo će biti s tim rasipanjem, premalo igrača ima Inter da može da igra na oba ovaj, fronta, tako da tu imate blagu prednosti, ali vidjet ćemo, ipak je ono, mi imamo navijače, ništa više.
Da, s druge strane, upravo to što si rekao, Bayern se i pojačao i proširio kadar i nakon razočaravajuće prošle sezone ispada Villareala, sad su još više oči uprte u Ligu prvaka, dok je Bundesliga nešto što se ovaj, ne smije propustiti, ali već kao, ok, to ćemo svakako osvojiti.
Da, da, da.
I već tu, ovaj, kroz tu prizmu gledajući ovaj, od prve utakmice, Nagelsmann mora da ono drži na maksimumu i da se tu bar polufinale opet zacrtano da se ostvari, tako da nema opuštanja za Bayern i mora da ide maksimalno i da gazi u Ligi prvaka ono što bolje može i ne samo da prolazi nego se u oči uprte i to da bude lijepa igra i atraktivna i sve što ide uz to. Tako da nije ni malo lagan zadatak Nagelsmann, evo tek druga sezona, ali eto, počinjemo uglavnom sa Interom i nek bude dobra utakmica pa ćemo vidjeti prvo veliko iskušenje u sezoni u biti.
Samo da pozdravim tvoju publiku i fanove Intera koji će ovo gledati i eto, bacit ćemo neki komentar na društvenim mrežama kad se završi, da vidimo koliko smo bili dobri, eto.
Važi. Hvala ti puno za ovo gostovanje, vjerujem da nije posljednji put, ima i uzvratna utakmica, tako da ako nam vrijeme dozvoli, opet onda nešto ovako da snimimo, tako da hvala ti puno.
Ništa, zadovoljstvo i ovaj, ne mogu kažem srećno u sredu, ali eto. Vidimo se. Više ovako.
Ok, bilo bi to sve za 59. izdanje podcasta Radio Miller. Uskoro nam je već 60. epizoda, nadam se u toku ove sedmice, tako da do sljedeće epizode ostajte nam dobro i zdravo. Sve vas srdačno pozdravljamo. Ćao!